Hello, selamat petang.
Ya, selamat petang.
Saya dari kedai motor ID Segambar Johor. Cik ada apply motor 135LC kan dengan kedai kita?
Ya, okey.
Okey, saya nak buat pengesahan sebentar, boleh?
Boleh, boleh.
Okey, boleh saya tahu alamat rumah cik terkini?
2E1806. Minta edaman, tolak tempuh Selutung 11600 Jertang Pulau Pinang.
Okey, boleh saya tahu encik kerja sebagai apa ya?
Ya?
Encik kerja sebagai apa?
Operator, operator.
Okey, dekat mana eh?
Kilang Ambil Bang.
Dah berapa lama je bekerja?
1 tahun.
Okey, ada tak alamat penuh kilang?
Dah bagi lah kat...
kita nak dalam... buat pengesahan sahaja.
Oh, tak ingat. Plot 92 kawasan perindustrian pun buat tu.
Oh, yang kawasan perindustrian bayan lepas eh?
Ya, okey.
Okey, postcode dia berapa ya?
11900.
Okey, boleh saya tahu anggaran gaji berapa ya?
Gaji bersih 23-24.
Gaji bersih 23 sampai 24 eh?
Ya.
Okey, boleh saya tahu gaji masuk dengan apa ya?
Okay.
Apa dia?
CMB.
Masih IMB.
Ya.
Okey, nanti boleh saya tahu yang nombor tempat kerja ni nombor siapa ya?
Nombor?
Nombor tempat kerja ni.
Nombor tempat kerja tu supervisor kan?
Oh, supervisor. Supervisor tu yang nama dia dekat, ada yang dekat slip gaji tu ke?
Ya, betul.
Okay, nanti inform dia kita nak buat pengesahan staff lah. Minta dia angkat call, boleh?
Dalam call ke bawah, saya boleh beritahu lah.
Saya nak call dia kejap lagi kalau boleh.
Tak apa-apa, saya beritahu dah. Takut dia tengah buat kerja orang.
Okay, nanti cik inform dululah. Dalam 2 minit saya call balik. Okay, baik. Terima kasih.